Ya.
Hello, Hamzah.
Ya. Selamat datang.
Ini Puan Nurul Wazian.
Ya, betul.
Okey, saya dah nanti dia sebaik kedai motor dekat Segama. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Kedai mana?
Kedai motor inti dia sebaik. Kedai motor dekat Bulu Kasap, Segama, Johor.
Okey, boleh.
Okey, jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Ishak bin Ahmad?
Oh, adik-adik. Adik saya.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Sekarang tinggal di IOI Selamat.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 4, Jalan Putera 1-8.
Nombor 4, Jalan Putera 1-8, Bandar Putera ke?
8500 Bandar Putera.
Okey. Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey. Okey. Okey.
Alright.